Areena.
Mitä koskessa tapahtuu silloin, kun poistetaan tällainen pato, joka on saattanut olla vaikka yli 100 vuotta ohjaamassa vedenkulkua? Mitä ihmettä seuraa siitä, kun este on pois?
No ensinnäkin siellä on turvallisuuskysymys. Me kun Kotakosken patoa poistettiin ennen räjäyttämistä, niin patoaltaassahan vettä aikamoinen määrä, mitä on nähty nyt, mitä Ukrainassa on käynyt ja mitä on käynyt Afrikan puolella, kun tulva vei mennessään, joten se täytyy hallitusti ensiksi avata patoja ja laskea. Sen jälkeen on yleensä sinne on sedimenttiä tullut melkoinen määrä pohjalle patoaltaaseen ja jotta se ei huuhtoudu sinne alas ja täytä näitä jäljellä olevia, vaikka ne ei olisi ihan priimakunnossakaan, mutta ne on paremmassa kunnossa kuin se patoallas, jotta tällaiset pohjat ei peity, niin on tärkeää myös poistaa se sedimentti sieltä ennen jatkotoimia. No sen jälkeen se sitten oikeastaan, kun se itse pato on fyysisesti poistettu ja sovittuun paikkaan läjitetty, niin sitten alkaa oikeastaan normaalin uomakunnostuksen ratkaisujen rakentaminen.
Äkkiä voisi olettaa, että se yläpuolinen vesistö, padon yläpuolella olevat rannat, että ne jotenkin muuttuisi, kun vedenpinta laskee. Mitä siinä tapahtuu?
Siellähän on monet tämmöiset virtavesipatoaltaat, niin nehän on ollut vanhaa virtavesialuetta, joka on sitten ihmisen toimesta muuttunut patoaltaaksi. Ja totta kai, kun vesi laskee siellä, niin sieltä voi tulla aika ilkeän näköistä. Ensi alkuun se on maisemallisesti hyvin luotaan työntävää. Ja me ollaan tämmöisessä tapauksessa, riippuen nyt sitten kuinka isosta altaasta on kyse, meillä oli kohtalaisesti hallittavissa ja se pystyttiin ihan muutamassa vuodessa saamaan maisemoitumaan hyvin mukavasti, kun tehtiin tämmöisiä tukiistutuksia juuri tälle altaan säännöstelyvälille, missä se vesi huilaa ja pikkuhiljaa, mutta kyllä se sanotaan, että semmoinen 10 vuotta vie ennen kuin pahimmissa paikoissa saadaan mukavamman näköiseksi. Tai kyllä mukavamman näköiseksi, mutta vähän niin kuin luonnonmukaiseksi.
Entä se padon alapuolinen vesistö?
No alapuolella sanotaan, että jos säännöstely lakkaa, niin vesihän on tasaisemmin. Se ei sillä tavalla humppaa ja huilaa kuin säännöstelyn alla, mutta siellä on myös aikojen saatossa perkauksen aikana huuhtoutuneita kohtia, suvannot on täyttynyt hienoa aineksella. Siellä on niitä kutusorat, jotka perkauksen yhteydessä ehkä lähtivät alaspäin. Siellä joudutaan näitä suvantokohtia avaamaan ja syventämään ja niin edelleen, että kyllä sielläkin tarvitaan toimia.
Mutta yhtä kaikki tämänkaltaisilla toimilla sinne tulee siis lisää taimenille turvapaikkoja, kutupaikkoja, kutusoraikkoja. Ja tässä ei vielä kaikki, vaan oikeasti koko vedenalainen elämä saa paremmat mahdollisuudet.
Se onkin hyvä ymmärtää, koska usein ajatellaan, että jaatoja on niiden kalamiesten touhuja, että vaan kaloille. Ja jopa kollega luonnonsuojelijat välillä sanoo sitä, mutta emmehän me voi esimerkiksi taimenelle pelkästään sen elinehdoilla kunnostaa, vaan taimenellahan on oma ravintoeliöstönsä ja se koko ekosysteemi, niin jotta se olisi tasapainossa, siellähän täytyy kaikkien osien olla kunnossa ja sillä tavalla vähän niin kuin kaikki riippuu kaikesta. Ja vielä sanoisin sen, että tähän reviiriin liittyen, että on hyvin tärkeää ymmärtää, että se pohjarakenne monimuotoistetaan mahdollisimman paljon, koska jos siellä on sanotaan 100 paikkaa reviiriä taimenelle, yksikesäiselle taimenelle vaikkapa, ja sinne istutetaan sitten, kun ajatellaan, että no istuttamallahan ne saadaan. Istutetaan vaikka 10 000, sitä asia hoidettu. Mutta kun asia on vaan niin, että reviritaistelujen jälkeen siellä on jäljellä enää, enää yhtä paljon kuin niitä suojapaikkoja, ja tämän ymmärtäminen on niin kuin koko virtavesikunnostuksen niin kuin kalamaailman puolelta lähtökohta.
Oleellinen asia näissä tilanteissa on se, että taimen pääsee nousemaan jokeen. Kosket on turvapaikkoja, mutta myös sivujoet koskineen päivineen täytyy huomioida.
Ehdottomasti ne on tämmöisten poikasten suojapaikkoja ja ensimmäisten vuosien kasvupaikkoja, joten ne saattaa olla hyvin merkittäviä sen kokonaistuoton kannalta niin lohella kuin taimenella.
Anssi Eloranta, jos nyt vähän arvioita sitä, että millaiset mahdollisuudet taimenella on selviytyä tulevina vuosikymmeninä, tulevina vuosisatoina Suomessa, niin miten sä tätä arvioisit?
Hirvittävän vaikea kysymys. Kaiken kaikkiaan se taimen, jos ajatellaan, ei ajatella ilmastoakaan ja sen tuomia ongelmia, niin tämmöiset luontaiset vaellustaimen kannat on ajettu niin kuilun partaalle, että niiden nostaminen sillä tavalla, että ne pystyisi luontaisesti itse tuottamaan koko sen kierron sillä tavalla, että ne pääsisi sinne lisääntymisalueelle virtavesiin, sieltä turvallisesti takaisin taas Syönnösjärville lihomaan niin paljon, että ne saavuttaa sen sukukypsyyden ja taas vaistojensa varassa pääsisi takaisin, niin tämähän on se, mihinkä pyritään, mutta minä toivon, että, ja olen työskennellyt sen takia tässä ne 40 vuottakin, että näin kävisi, mutta en uskalla nyt arvioida, pystytäänkö vielä siihen.
Kertaas vähän sitä, että miten se taimenen elämä sujuu, mitä siihen kuuluu, millaisia vaiheita?
No ihan tuolla luontaisesti, jos ajatellaan vaellustaimenta järvi Suomessa, niin siellä on juuri ne koskialueet. Mehän ollaan reittivesien alueella ja siellä reittivesien yläpäässä on niitä koskivesiä, missä taimen syntyy. Mäti hautoutuu talviajan, keväällä kuoriutuu, valtaa ne reviirit, mitä se välttämättä tarvitsee, on suurin piirtein, sanotaan keskimäärin 3 vuotta, käyttää sitä puron ja joen hyönteisravintoa, pohjaeläinravintoa, kunnes saavuttaa sitten vaelluskoon, joka on täällä noin 20-30 senttiä. Sen jälkeen se, puhutaan smolteista, vaellustaimenesta, enää ei palttoon kasvuun riitä näitä ne ravintovarat, mitä siellä purossa joessa on, vaan täytyy lähteä väljemmille vesille hakemaan muikkua, salakkaa, särkeä ja lihomaan. Ja ensivaihehan siinä on, että päästäisiin turvallisesti alas sinne Syönnösalueelle, Syönnösjärve, oli se sitten Päijänne tai Kolimajärvi tai mikä Keitelle tahansa. Ja sitten taas siinä menee keskimäärin 3-4 vuotta ennen kuin nyt tämä vaelluspoikainen sieltä 20-30 sentistä saavuttaa sitten sen sukukypsyyskoon, mikä järvitaimen naaralla on. Se on noin 3 kiloa ja 60 senttiä. Ja kun muistetaan, että vanhassa 1800-luvun kalastussäännöissä, nykyään puhutaan kalastuslaissa, niin siellä oli alamitta niinkin alhainen kuin 15 senttiä. Niin ei sovi ihmetellä, että minkä takia sitten ollaan osittain jo kalastuksellisista syistäkin ajauduttu ja otettu tätä ei vielä sukukypsää kantaa niin paljon, että se on yksi syy tähän taantumaan.